feel like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. Xornada de venres, xornada de estreas musicais. Entre elas está que estamos escoitando de fondo, Fiona Apple regresa co seu novo disco, un traballo que é o quinto xa da súa traxectoria e que chama Fetch the Ball Cutters.
Sucking it in so long, but I'm busting at the seams. In the middle of the day, it's like the sun with the Sahara on it staring me down, forcing all forms of life inside of me to retreat underground. It grows relentless like the teeth of a rat. It's just got to keep on at me, and it constricts like a boa on a hose. Nothing flows, so the pressure grows instead of the sea. Like us get so heavy and so lost sometimes, so lost and so heavy that the bottom is the only place we can find. You get dragged down, down to the same spot enough times in a row. The bottom begins to feel like the only safe place that you know. But you know what? I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos chea de novidades. Entre elas esta que vimos de escoitar, o novo traballo de Fiona Apple, artista neoyorquina, ven de publicar hoxe mesmo o seu quinto disco, un traballo que chama Fetch the Ball Cutters, sobre o medo. A falar sobre isto, reflexionan as 13 cancións que compoñen este disco, entre elas Heavenly Balloon, que vimos de escoitar cun son moi cru, co maior peso da instrumentación e tamén da percusión. Sons industriales que atoparedes neste disco, que a continuación aquel de Ada Wild de 2012. Ao final do programa escuitaremos outra das cancións de Fiona Apple, este novo disco da artista estadounidense, pero agora continuamos camiño. O facemos para chegarnos ao ámbito nacional, porque xa podemos escoitar un adianto do que será o novo traballo do artista señor Chinarro, que é o mesmo andaluz Antonio Luque, que está dando a coñecer o que será o seu novo material. Chegará o día 29 de maio e chamao el bando bueno.
La polución nocturna, la cultura del alcohol por ver, a todo Cristo hasta en las urnas. Revistas hechas trizas en la basura, la novia primeriza y la emoción precoz. La doctora Ochoa y tú no, que si es que no. Quedan las manchas en el colchón, donde está escrito que fue amor, eso que no sucedió. Sábanas santas de mimosín, sin trucos baratos como en Turín, duró mientras llegaba el fin. viste que también tuviste un elefante y por miedo te acostabas con él. Te ocupaste de taparle hasta que las pesadillas dieron paso a sueños húmedos. El mío pobre lo tiró mi madre. Mi padre tuvo alergia al polvo un poco tarde. Tres hermanas tengo y como a ti les dije adiós. Quedan las manchas en el colchón. ¿Dónde está escrito que fue amor? Eso que no sucedió. Sábanas santas de mimosín, sin trucos baratos como en Turín, duró mientras llegaba el fin.
Sábanas Santas é unha das 10 cancións que atoparedes no novo traballo de señor Chinarro. O artista sevillano Antonio Luque está dando a coñecer ese novo disco que se vai publicar o día 29 de maio, El Bando Bueno, así como se chama ese traballo, que será a continuación a Asunción de 2018. Tamén lembramos que vende presentar un recompilatorio colección permanente, así como se chamou ese disco, recuperando algúns dos seus temas máis salientables dos 25 anos de traxectoria que ten as súas costas. Pois este novo traballo vai no editar, como ven sendo habitual, a través do selo Masou Pilot, di que neste caso quixo reflexionar sobre a cultura, que di é o virus bo, o ADN elexido, este é o meu bando, o que fai saber. E así o día ao promocionar este novo traballo que foi grabado nos estudios Producciones Peligrosas de Granada con José González, xunto a músicos como Carlos Marqués, Mario Fernández e tamén Jaime Beltrán, que o ven acompañando ao longo dos últimos anos. Teremos tempo xa para coñecer máis polo miúdo este novo disco de señor Chinarro, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos ao ámbito internacional, concretamente a Torre Reino Unido. Viaxamos para falar do cuarteto de Pretenders, porque o vindeiro mes tamén van publicar o seu novo traballo, 11º xa da súa traxeitoria, chegará o 1 de maio, logo de adialo por mor da pandemia do coronavirus. Chamarase Hate for Sale, un disco que estará composto por 10 cancións que foi grabado pola propia banda e que editan a través do selo BMG. Oxe, quedámonos con este You Can't.
See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Yeah.
Este outro dos adiantos que a banda nos está dando a coñecer sobre ese novo disco, eles son os The Pretenders, o seu novo traballo chamado I Hate For Sale, vai chegar o día 1 de maio, un disco que estará composto por 10 cancións e que presentan 4 anos despois da última das súas producións, aquel Alone que lle deu tan bons resultados. Neste caso, a banda encargouse de boa parte do proceso de producción e de grabación, foi escrito por Hein, a única componente originaria xunto a James Wellborg, que está na banda dende o ano 2008, producido por Steven Street, un productor coñecido polo traballo que ven realizando con bandas como os The Smith ou The Cranberries ou Blur, entre outros. En deles falaremos xa en vindeiras semanas cando poidamos escoitar xa o completo o novo traballo deste cuarteto inglés que levan riba dos escenarios dende o ano 1978. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para descubrir o que será o primeiro disco en solitario do guitarrista do Radiohead, Ed O'Brien, está dando a coñecer algún que outro tema dese novo traballo que hoxe xa está nas tendas e que xa podemos escoitar o completo. Un traballo que chama Earth, en o que colabora con distintos artistas, entre eles Laura Marling, a quen escoitamos neste tema, nesa canción que chaman Cloak of the Night. Thank you. sen dúbida unha das propostas máis interesantes que nos deixa este venres, este 17 de abril, o regreso do guitarrista do Radiohead, neste caso en solitario, o seu debut como solista, Ed O'Brien, que presenta un novo disco cheo de cancións que foron grabadas nunha tarde fría e húmida ante febreiro nos estudos Wildensee no norte de Londres. Este é o caso deste tema que vimos a escoitar, ali continuaron tamén cos procesos de producción das oito restantes que compoñen este traballo e o fai, neste caso con Laura Marlin, que tamén está de actualidade porque a pasada semana, o pasado venres, publicaba o seu último traballo, aquel disco chamado Songs for Outer. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o último disco dos Chromatics, porque nas últimas semanas estamos escoitando ese regreso da banda de Portland, Fate and Now, así como se chama, o 3 de abril, publicaban este segundo traballo deste 2020, oitavo xa de toda a súa traxectoria, e o que nos propoñen son 14 cancións, algunhas delas orixinais, pero tamén algunha recuperación do seu último disco, ese Closer to Grey, do pasado ano, fan remixes de algunhas desas cancións, en este caso o fan baixo a producción de Johnny Jewell. Oxe, quedámonos con este Wishing Well.
Tomorrow we'll start over when today says goodnight. Morning we'll forget about the ghost of last night. It's a quiet
disco moi recomendable que nos deixan os Chromatics, Fade Now, así como se chama ese traballo que publicaban o pasado 3 de abril, 14 cancións en total, un disco no que recuperan algúns dos temas de ese Closer to Grey que publicaban en 2019, iso sí, revisándoos, dándolle unha volta e presentando aquí algunha que outra versión. O fan, a través do selo Italian Do It Better, o oitavo xa da súa traxectoria. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos ao ámbito nacional, porque ao longo desta semana estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo o regreso da banda granadina Niños Mutantes. Se presentaban o pasado 20 de marzo Ventanas, un disco que é o 11º da súa traxectoria e que publican a través do selo Ernie Records. Un traballo moi particular, sobre todo polo xeito no que decidiron producilo 5 produtores distintos en 5 momentos distintos do pasado ano. Din que quixeron reflectir aquí un son case en directos, en pasar polo local de estudios, en ensaios, buscando precisamente a improvisación e mergullándose en novos rexistros. Para iso, contaron coa colaboración de productores como Raúl Pérez, Ángel Luján, Carlos e Anxon, dos Novedades Carmiña, tamén Nori Lórez, López e Javier Dorian, así como Cristina Rosenbinge. Hoxe continuamos gozando desas 10 cancións, quedámonos con Todo tiene un precio.
Porque todo tiene un precio, la pregunta es si tú quieres ponerlo. Todo tiene un precio, hasta el aire que respiras, pero no puedo pagarlo con dinero. Yo quisiera darte todo lo que tengo.
Ritmos electrónicos, sons latinos, tamén ritmos moi bailables, pero sobre todo moito pop, será o que atoparedes neste novo traballo dos Niños Mutantes, a banda granadina que regresa con este novo disco, un traballo que están dando a coñecer nestes días e que veñen de editar a través do selo Ernie Records. O 20 de marzo foi cando saiu a venda este Ventanas, tiñan unha longa lista xa de datas para presentalo en directo, todas elas pospostas polo momento pendentes da evolución do coronavirus. Polo momento, nos contentámonos coas coitadas a música e con este Todo tiene un precio, pero xa hai tempo de despedirnos e o facemos coa artista coa que iniciábamos hoxe programa, con Fiona Apple, e só levanos ata os Estados Unidos, concretamente ata Nova York, porque dali é a cantautora que vende presentar hoxe mesmo o seu novo traballo, quinto xa da súa traxeitoria, un disco cun son moi cru, con maior peso da instrumentación e tamén da percusión, moi da experimentación, será que atoparedes neste disco no que di quixo falar sobre o medo, precisamente a falar. nada mellor para comprobalo que escoitar outra das cancións deste Fetch the Ballcutters, e hoxe, con este tema, con este Rank of His, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta xa a vindeira, será na xornada do mércores, cando vos presentemos máis novidades do panorama nacional e internacional. Ata daquela, que pasedes unha moi feliz xornada.
Pictures and cards on non-holidays, and it wasn't because I was bored. I followed you from room to room with no attention, and it wasn't because I was bored. It was because I was loving you so much. It's the only reason I gave my time. That's a kick and you give it a hug, 'cause you know you won't like it when there's nothing to do. Check out that rack of his. Look at that row of guitar necks, lined up like eager fillies, outstretched like legs of rockets. They don't know what they are in for, and they don't care, but I do. I thought you would wail on me like you wail on them, but it was just a Gucci coup. And meanwhile, I'm loving you so much. It's the only reason I gave my time to you. And that's it, that's the kick in you giving up. 'Cause you know you won't like it when there's nothing to do. That's it, that's the kick and you're giving up. 'Cause you know you don't like it when there's nothing to do.